Dobrý den. Vítejte u podcastu Vím jak. To, co řeším se svým týmem v misi Hero, jsou změny ve firmách. Změna ve vaší firmě, aby se totiž povedla, vyžaduje koordinaci různých lidí a odborníků na konkrétní témata. Nestačí si jenom říct, chci změnit fungování firmy nebo firemní kulturu a vezmu si na to třeba tady toho člověka. To prostě nestačí. Já mám kolem sebe síť lidí. V misi Hero této síti říkáme síť důvěry. A v ní jsou nejlepší mozky, odborníci a specialisté na jednotlivé dílčí složky změny v organizacích. My s těmito lidmi máme dobrou zkušenost nebo na ně máme skvělé reference. Na základě vaší potřeby my tyto profíky poptáme, skoordinujeme a propojíme tak, aby vám oni společně a dohromady váš změnový projekt doručili. Toto propojování je klíčovou činností vedoucí ke konečnému úspěchu právě proto, protože změna ve firmě je komplexní systém a jedna věc ovlivňuje druhou. No a já si do podcastu Vím jak zvu právě ty, kteří své dílčí části ve změně rozumí a chtějí vám kousek svého know-how předat. A jedním z takových odborníků je i Katka Kabát. Katka se ve svém životě věnuje podpoře a rozvoji jednotlivců a firem formou komplexních dlouhodobých rozvojových programů, koučování a konzultací. Pracovala v cirka 50 zemích napříč Evropou, Asií, Blízkým a Středním východem či Afrikou. Věří ve vzájemnou propojenost všeho, v laskavost k sobě a druhým, ve svobodu, odpovědnost, v tvořivé hledání společných řešení a sílu lelkování. Katka je v tuto chvíli také skvělou posilou interního týmu mise Hero, a to právě proto, že má se změnovými projekty velkou zkušenost. Já tě tady vítám, Káťo, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Proč zrovna Lego kostka?
Lego kostka proto, protože Lego se dá velmi dobře využít. A dá se velmi dobře využít ve formě metafory, se kterou se snadno pracuje, osvobozuje od emocí, takže lidé jsou mnohem otevřenější řešit cokoliv, co potřebují, takže se dá velmi dobře využít jak pro jednotlivce, tak taky vlastně pro tým, pro firmu, pro vedení firmy a tak.
Ještě se dostaneme k tomu konkrétnímu know-how, to ty víš jak na to. Jak jsi se vlastně vůbec dostala k práci s legem nebo s kostkama nebo s touhle metodou, jak jsi se k tomu dostala?
Já jako dítě jsem si vlastně s legem moc nehrála. A moje dítě taky ne. Mám dceru, teď už teda skoro 21 letou, ale jednou mi vyčetla, že teda jsem jí nekupovala to Lego, ale až v době, kdy jsem si udělala certifikovaný výcvik, který se jmenuje Lego Serious Play, který se zaměřuje na strategickou práci s Lego kostkami. Takže jsem byla v Dánsku, kde jinde, že ho Lego. Mm-hmm. A díky tomu jsem se naučila vlastně pracovat s legem primárně vlastně pro týmy a pak jsem si to aplikovala i na koučování jednotlivců. Mm-hmm.
Jak se s ním dá pracovat?
Velmi příjemně. Jednak proto, že Lego je vlastně hra, kterou spousta lidí zná a má rádo. Kdekoliv přijdu do firmy, vždycky se tam najde jeden, dva lidi, kteří přijdou a jdou objevovat ty kostičky, které jsou tam specifické a těší je to. A taky proto, že je to taková nenásilná hravá forma, ale zároveň se u toho dá velmi dobře seriózně pracovat na nějakém tématu. Velmi rychle přivede k podstatě věcí, zbytečně se nezabýváme takovým tlacháním kolem něčeho a chozením kolem horké kaše a tak.
Hele, já si teď umím představit na druhé straně ty naše posluchače, si říkají, Ježišimaria. O čem to tam ta ženská mluví, co tady tu hru prostě, jako Ježišimara, doma se s tím tam děti pořád na to šlapu, bolí mě z toho nohy a tak. Jak se to dá využít, já tomu vůbec nerozumím. Můžeš nám to, prosím, nebo našim posluchačům vysvětlit, jak to funguje?
Určitě. Určitě většina, jinak ten komentář, který si dal, tak to je běžná reakce běžného člověka. A asi to nejvýhodnější, jak se to dá vysvětlit, je to vzít si to Lego do ruky a zkusit to s tím konkrétním člověkem si ukázat. Což teď nemůžeme, ale minimálně vám to popíšu. Takže podstata práce s legem formou nebo metodou Lego Serious Play je, že to Lego využíváme jako metaforu na konkrétní problém, který jdeme řešit. Mm-hmm. Takže první zadání například může být, že si zadefinujeme klíčový problém a dostaneme zadání postav. Například, postav model vašeho pracovního týmu a jeho komunikace. Jak podle tebe vypadá komunikace ve vašem týmu? Vtipné na tom je, že spousta lidí si říká, no já ale neumím stavět. A vlastně to vůbec nevadí. Pro mě nejzajímavější bylo, že nejoriginálnější modely stavěli lidé, které jsem potkala v Angole, kteří Lego v životě v ruce nedrželi a bez toho předporozumění tak stavěli vlastně z Lega vzhůru nohama, ne na destičku, kostičky měly obráceně, ale ty modely byly velmi vypovídající a vlastně posloužily přesně tak, jako když s nimi stavíme tady, kde lidi vlastně s Legem si běžně hráli. Takže to je první věc. Postavíme model, není to stavění dlouhé. To stavění vlastně trvá 4-5 minut. To je celá doba, což každého vyděsí, jako já nevím, co mám stavět, jak to mám udělat. Takže to klíčové je, že buď to z nějaké malinkaté sady, anebo velké sady, postavíme model a každý člověk je vlastníkem toho svého vlastního modelu, nikdo jiný mu ho neinterpretuje, ale vlastně ta druhá fáze je, že si každý odinterpretuje ten svůj model, popíše, co vlastně postavil. Základní princip je, že když někdo neví, jak to má stavět, co má stavět, tak má instrukci. Vezmi 2-3 kostky a začni stavět cokoliv. Prostě ty prsty nech, ať něco staví. A vůbec nevadí, když nevíš úplně přesně, co stavíš. Proč? Protože vědecky je prokázané, krom toho, že teda Lego je hra, tak stojí na výzkumech vysokoškolských, ten tým je docela velký, který s tím pracuje, tak staví vlastně na základě toho, že ruce, prsty mají mnohem víc nervových spojení s naším vědomím a podvědomím, než vlastně řečové centrum. Tím pádem to, co postavíme, tak nese mnohem víc informací a mého osobního vědění, než kdybych o tom jenom mluvila.
Takže nějaká práce s tím podvědomím v podstatě.
V podstatě ano. A vlastně i s takovým vědomím, které neumíme verbalizovat. Takže vlastně ve výsledku to může vypadat tak, že někdo postaví nějaký model, začne popisovat, co vlastně postavil, introvertnější řekne, že no úplně nevím, ale zhruba toto. Někdo, kdo je víc mluvný, tak si to popíše a já mu ten model, na něj se podívám a v roli facilitátora se začnu doptávat. Co myslíš, co znamená tato kostička. Jakou roli pro tebe má tam tato kostička? Má to, že je zelená, nějaký význam v tom tvém modelu? A velmi často slyším odpověď, no, když jsem to stavila, tak jsem to úplně takhle jako neřešila, ale když se na to teď tak dívám, tak mi to říká toto a toto. A to je přesně to vytahování nějakého vnitřního vědění. Vtipné je, že když se člověk dobře doptává, tak se dozví spoustu věcí. Paralely mezi tím, když v daném modílku třeba jsou základnou 2-3 kostičky různých barev, stejných barev. A lidé popisují vlastně, co tou základnou je i v té realitě. Že pokud je to problém třeba v té týmové komunikaci, jak jsme na začátku zmiňovali, tak OK, tak co jsou ty 3 klíčové pilíře, na kterých vlastně ta komunikace stojí? Případně, proč je vachrlatá? Někdy ta stavbička třeba nestojí, padá, nebo něco z ní odpadává. Jak se to dá přenést do té reality? A toto tam může být velmi, velmi osvobozující prvek od toho, že neřeším koncept toho člověka v hlavě, ale řeším to ve vztahu ke kostičkám. Takže těch emocí je tam mnohem míň. Není tam obviňování, není tam vzájemné osočování, jo, ty tohle neděláš, ty tam to neděláš, tohle je moje verze toho, jak já to vidím.
Takže vlastně to Lego se používá jako nějaký zástupný model k tomu, co dotyčná osoba, asi i tým, k tomu se dostaneme, třeba potřebuje, nebo má, nebo něco takového a potřeboval by s tím pracovat, nebo potřeboval to zverbalizovat a pomáhá mu k tomu právě ten model toho Lega, jo, ty stavby.
Přesně tak a pomůže mu to nejenom zverbalizovat ten problém, ale vlastně vidět i ty kořeny někdy. Nebo vidět, co všechno ještě v tom sehrává jakoukoliv roli.
Zase rýpavý posluchač se ptá a říká, tak se ho normálně zeptám, proč to musím hrát nějaký Lego, jo? Můžeš k tomu něco říct? To mě docela zajímá, co se o tomhle ví.
Určitě. Co se o tom ví z hlediska výzkumu je, že třeba v týmu standardní je, že se zapojí 20% účastníků nějakého workshopu, kde se mluví pouze verbálně. Ve chvíli, kdy se vizualizuje, a může to být i za použití třeba fotografií, jiných nástrojů, které jsou hmatatelnější, ale s tou vizualizací souvisí, tak se to procento zvyšuje. A ve chvíli, kdy se používá Lego, tak je vlastně prokázané, že jednak proto, že ti lidé jsou zapojeni úplně všichni, v tom týmu staví vlastně každý tu svoji verzi reality a ji vysvětluje každý, tak ta maximální míra zapojení a angažovanosti je mnohem, mnohem větší než v těch běžných workshopech. To samé platí, když mám jednotlivce a koučuju s ním, tak ve chvíli, kdy postaví model, tak on musí dohledávat a jít mimo ten svůj komfortní rámec, zaběhnuté výmluvy, zaběhnuté definice něčeho a najednou si může objevit něco úplně jiného, než na co je zvyklý.
Mhm. Rozumím. Ty jsi tam použila slovo, které bych tady možná rád otevřel, a to je slovo facilitace. Já jsem to správně pochopil. Jsou tady tři v podstatě takové jako části. Model komunikace ve vašem týmu se postaví, potom je interpretace a facilitace. Je to tak?
V rámci té interpretace je součástí právě ta podpora facilitátora, neboli ten celý proces je facilitovaný. Ale ten, kdo tu facilitaci dělá, neboli facilitátor, tak ve fázi interpretace se doptává a vlastně snaží se jít víc do hloubky u toho modelu. Jsou někteří lidé, kteří už třeba tu metodu znají nebo už podobným způsobem pracovali a umí ty věci pojmenovávat už i sami od sebe. Ale větší část lidí vlastně ne. A v tu chvíli ten facilitátor může pomoct koučovacím přístupem, doptáváním se vlastně dodefinovat ten pohled, jaký ten člověk má na tu danou realitu, případně na ten problém.
Jo, rozumím. Takže vlastně ten facilitátor je někdo, kdo to otevírá ty témata, kdo se dokáže dobře zeptat. Jo?
Ale přesně tak, jo. Přesně tak.
Můžeš nám tady zkusit dát nějaký příklad, možná přesně to s tou komunikací, už to možná malinko začala, znamená, postav mi ten model té komunikace v té vaší týmu, máš na to 3 až 5 minut, pár otázek si už asi položila tady na začátku. Mm-hmm. Jak bys to facilitovala?
Pokud bych nepoužívala Lego, jakože dělám facilitaci i bez Lega a mnoho facilitátorů funguje bez Lega, tak většinou je to o tom mít dobře nadefinované na začátku, co potřebujeme řešit.
Aha.
Takže mít nadefinovaný problém, co řešíme. Ověřit si, že skutečně to je ten podstatný problém a ne něco jiného, že se na něm shodneme. To je první věc. A někdy právě ty modely nám pomůžou odkrýt to, že možná jsme si to úplně nevyjasnili a že ten problém každý vnímá někde trošku jinde. Takže to může taky pomoct ještě doladit vlastně podstatu problému. Pokud facilituji, tak krom toho, že nastavuji nebo pomáhám nadefinovat problém těm účastníkům, tak jim pomáhám vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém mohou komunikovat. Bezpečné prostředí znamená, že nikdo nikoho neosočuje, že pokud někdo přijde s jakoukoliv myšlenkou, tak není hned hodnocena, ale vyslechneme si toho člověka a nějakým způsobem se na ní strukturovaně reaguje. Takže facilitátor vlastně zajišťuje to, aby každý měl dostatek prostoru na to si na věci se k věcem vyjádřit, taky je moc zreflektovat, případně mít na to svůj názor, i když ostatní můžou mít jiný.
Mohla by si přece jenom otevřít ještě, jo, když ten model mi teď tam stojí, tam něco mám postaveného z těch 5, 7, 8 kostiček, a je to nějaký model, já vím, že to je tady abstraktní, jo, že zaprý to nikdo ani nevidí, my tu ani žádný Lego nemáme, takže tady nic tu ani nemáme postaveného. To znamená, jakým způsobem by si k tomu přistupovala, jo? Jak to je? Model komunikace, postav model komunikace, to bylo zadání. A teď já jsem tady udělal, něco jsem tady postavil, dohromady to nestojí, no, ale tak jsem to udělal, vlastně jsem ti to možná udělal na truc. Jo, teď mě tak napadlo, že tě v tomhle tady vykoupu. Jo, takže na truc trošku jsem ti to takhle udělal. Vlastně, ježišmarja, chce to po mně. Tak tam dohromady. Jak bys to facilitovala?
To je velmi dobrá poznámka, protože to se mi stalo několikrát, protože jsem facilitovala vlastně pro top managementy mnohých firem. A ono v tom top managementu v boardech je spousta lidí, kteří si myslí, že už zažili všechno a ví o mnohých věcech všechno, co se vědět dá. A že co chce někdo jiný něco ukazovat, co oni už dávno vědí. A vtipné na tom je, že ve chvíli, kdy ty mi postavíš model i na truc, tak já se tě můžu vlastně doptávat. A v tom, že je to například v týmu, tak pokud nejsi zrovna první a už někdo ten svůj model popisoval a k nějakým tématům jsme se už v rámci těch modelů dostali, tak já vlastně se mohu doptávat na podobné aspekty, které už zazněly. Aha, a co přesně znamená pro tebe tato kostička? Aha, podle toho, co říkáš, tak mi to připadá podobné, jako co jsme měli předtím. Je to ono, anebo to máš trochu jinak? Kde to v tom modelu máš? Častokrát beru model do ruky, zvedám ho a otáčím ho. A dávám to lidem vidět z druhé strany, případně z dálky. Odejdu o 5 kroků dozadu a ptám se, co vidíš teď. A oni vlastně reflektují, co vidí. Pootočím to. A reflektují znovu, co vidí. Jiné věci jim vystupují na povrch a pak je dáváme do té paralely, aha, a co tohle může znamenat v té realitě komunikace v týmu. Takže ve chvíli, kdy si takto probereme víc do hloubky ty jednotlivé modely, tak krom toho, že se vlastně všichni navzájem musí poslouchat, zároveň u těch pozdějších modelů už se ostatní mohou taky doptávat. Ale doptávají se na modely, ne na koncepty, co mají ostatní v hlavě. Takže opět je to emočně výrazně bezpečnější. Tak vlastně přicházíme na různé momenty, jak to kdo má, jak o těch věcech přemýšlí. A to je obrovská výhoda oproti běžné facilitaci nebo běžným poradám, kde tady k tomu vlastně nedochází. Nechám člověka mluvit o tom, jak to on vidí z jeho úhlu pohledu. A právě na základě tohoto velkého kruhu sdílení pak se může dojít například, jedna z variant, jak se s tím dá pokračovat, je OK, tak shodli jsme se, že jsme všichni odinterpretovali, teď se potřebujeme shodnout na tom, co je opravdu ta aktuální realita, ve které žijeme. A například jeden ze způsobů je, že vystavíme vlastně sdílený model. Všichni lidé v té skupině vlastně vezmou z toho svého modelu jeden klíčový moment, který je pro ně ten nejzásadnější a všichni společně staví model, ve kterém všechny metafory musí být společné. Takže si musí vysvětlovat, že OK, takže v tuto chvíli ta naše realita vypadá tak a tak. Ten model, protože musí být shodný pro všechny a všichni se v něm musí umět najít tu svoji realitu, tak vlastně pomáhá sjednotit jednak to, kde vlastně jsme a co jsou klíčové momenty, které můžou být i ty problematické. Ale vlastně pomáhá sjednotit i to, když se pak staví třeba druhá verze a to individuálně a pak společně, kam se potřebujeme dostat. Jak to potřebujeme mít. A každý si postaví ten svůj model toho, že aha, tak já potřebuji toto a toto, aby nám to fungovalo. Já si myslím, že potřebujeme toto a toto. A vlastně to propojení těch modelů tam může vnést přesně ten moment, že krom toho, že si to postavíme sami, tak nám to tam vlastně vytváří možnost nějakého vnitřního závazku a vnitřní ochoty zatím jít a něco pro to udělat. Je to naše. My jsme si to nadefinovali, my jsme si to postavili. Aha, tak OK, co pro to můžu udělat? Mnohem rychleji, než když je to pouze od někoho jako instrukce, anebo je to jenom jako vyříkané na nějaké běžné poradě.
Já jsem se tady chtěl předtím zeptat, jsem tady připravil otázku, jak je to s tím týmovým, tohle mě přišlo jako takový individuální, jak je to s tím týmovým používáním toho lega. Ty jsi to tady vlastně prolnula, ale přesto, je to možné použít i jako hned rovnou skočíme do týmového lega?
To je velmi dobrá otázka. Obvykle, pokud se pracuje s týmem poprvé, tak je dobré tam dát nějaké zahřívací kolo. Zahřívacím kolem může být jednak seznámení s kostičkami, aby si lidé zvykli a ty prsty si na to zvykli, že pracují s legem. Ne, pro každého to je stejně komfortní a dobře se jim s tím dělá. Ale aby si zvykli na to, že ta stavbička nemusí být dokonalá, že to nemusí přesně na sobě sedět, že to nevadí. To je jedna věc. A druhá, naučit se vidět to jako metaforu. Takže většinou jsou tam zahřívací cvičeníčka. Obvykle odrážejí to, že každý jsme jiný a každý se vyjadřujeme jinak. A komplexnost těch staveb vlastně není ten zásadní element. Že někdo se vyjadřuje pomocí velmi sofistikovaných dynamických staveb, které mají dynamické prvky, věci se zvedají, posouvají, jsou tam různé jako věci, které se točí. A někdo udělá ze tří kostiček velmi výmluvný model, který, když odinterpretuje, tak ostatní řeknou, no jo, přesně tak to je.
Já tady mám takových pár asi 7 bodů. Co potřebuju mít, když chci použít tuhle metodu, kterou ty děláš? Nadefinovaný problém, nastavit bezpečný prostředí, zahřívací kolečko, než si bude začneme vůbec stavět, samotný model stavíme, potom je interpretace, facilitace, potom ty jste řekla, hele, tak ten tým, to znamená, jak to pasuje v tom týmu, pojďte to dát dohromady, kde to tam je, a jak to chceme mít, to znamená nějaká ta budoucnost. Mm-hmm. Takhle jsem to tam zavnímal, ten proces toho.
Je velmi užitečné a vlastně bez toho se těžko dá posunout, pokud na začátku máme nastavený problém, tak si i nastavit to, kam se potřebujeme dostat, co chceme mít na konci v ruce. Mm-hmm. A to platí vlastně o facilitaci obecně. Stejně tak jako u koučování, tak nastavit si, jaký výstup očekáváme od toho našeho setkání. Pokud výstupem je to, abychom měli nějaký akční plán, co potřebujeme udělat, tak to je ten cíl, ke kterému směřujeme pomocí těch kostiček a různého modelování. Pokud je cílem domluvit se, jaká bude ta naše budoucnost a už na samostatném setkání budeme řešit, kdo co dále udělá, tak to bude výstupem. Ale je důležité nastavit si, co budeme mít na konci toho našeho společného setkání v ruce. Mm-hmm. Ideál je opravdu mít nějaký základ akčního plánu, aby to mělo praktickou aplikaci. Mm-hmm. Někdy je to o tom, že se sladí mentálně ten tým, k čemu směřujeme. A pak následně může být třeba druhý workshop, kde můžeme rozebrat, OK, tak pokud tady k tomu, tak co budou ty kroky. A může to být samostatné setkání.
Mm-hmm. Mě na tom fascinuje to, že vlastně to, jak dovést lidi k nějakým uvědomění nebo práci na sebe nebo ke zlepšení, že to vlastně podobně jako to, co děláme v rámci gamifikace, jo? Že vlastně taky facilituje. Vlastně to tam velmi podobné a vlastně mi to fascinuje.
Určitě.
Tam vedou ty stejné cesty.
Ano.
Já se ještě zeptám, jaký témata se dají s touhle metodou, s tím, jak to děláš, řešit? Nebo co jsi třeba řešila? To nechám na tobě, možná co zřešila, možná lepší.
Dá se vlastně řešit od úplně osobních, individuálních témat typu nefunguje nám to s manželkou, chci podpořit svoje dítě, aby se mu lépe učila angličtina, nebo rád bych změnil svoji kariéru. Čistě osobní koučovací témata, častokrát na rozcestí, ale vlastně ani nemusí být velké životní rozcestí, přes týmová témata, až po celofiremní témata, kde to může vlastně být základem pro dlouhodobou firemní transformaci, kde ten strategický workshop může být na začátku, můžeme zadefinovat klíčové oblasti, ve kterých potřebujeme měnit cokoliv a udělat z toho paralelní projekty, které průběžně pak sledujeme, mapujeme a nastavujeme, aby fungovaly dobře.
Kde se to naopak zase nehodí? Kde si myslí, že to není jako vhodný nebo...
To si myslím, že je taky velmi důležité si jasně nadefinovat. Myslím, že tady platí úplně stejné pravidlo jako obecně u facilitace jakéhokoliv typu. Pokud něco chci řešit formou workshopu, vlastně použití Lega je taky určitá forma workshopu, tak není smysluplné použít to na něco, co už je rozhodnuté, o čem už víme, jak to má být. Mm-hmm. Takže zbytečně vydávat energii lidí na to, aby něco tvořili, zadefinovávali, vytvářeli, ale na konci jim řekneme a stejně to bude takto. Mm-hmm. Protože když to uděláme, tak to uděláme jednou. Mm-hmm. A pak už námi nikdy nebudou chtít nic podobného dělat, mm-hmm. protože je to takový podfuk. Mm-hmm. A to se nevyplácí. To se většinou velmi špatně vrátí a lidé opravdu pak už nemají zájem. Mm-hmm.
Můžeš tady ještě zazdílet nějaký, jsi řekla, podfuk, nějaký fuck up, něco,
to fakt se ti to... V jedné nejmenované FMCG firmě po mně chtěli, abych odfacilitovala právě s částí managementu setkání, kde měli nějakou představu o tom, jak by to mohlo pokračovat. Já jsem se jim snažila vysvětlit a dostat z nich, jestli teda už je rozhodnuto nebo není. A oni mi tvrdili, že ještě rozhodnuto není a že teda ta smysluplnost tam teda je. Ale ve finále to velmi jednoznačně rozhodnuto už bylo. Co se má stát po tom workshopu a kdo si co má myslet a co má dělat. A myslím si, že to bylo velké fiasko. Úplně zbytečné a zbytečně vyhozený čas.
Já se ještě zeptám, Káťo, na pár takových otázek, protože když někdo s tebou bude něco dělat, tak by tě chtěl znát taky trošku jinak. Co pro tebe znamená mravnost ve firemním prostředí?
Hodně zajímavá otázka. Pro mě to hodně souvisí s hodnotami, hodně to souvisí s vnitřní etikou člověka a s tím, aby firemní etika s tou mojí nebyla v nesouladu a obráceně a aby mě etické principy firmy nenutily jít za moje etické přesvědčení. Přijde mi, že částí morálnost, že to vlastně hodně už se souvisí i s nějakou odpovědností za společnost kolem mě a kolem nás jako firmy. Takže nějaký přesah do CSR a do společenské odpovědnosti jako takové. Vidět realitu, nejenom ten biznis a to naše pole působnosti, ale ten širší kontext, jak do toho širšího kontextu my vstupujeme, čím přidáváme nebo naopak, čím tomu prostředí můžeme případně i škodit. A co s tím? To všechno bych v tom asi viděla.
Jaký jsou tvoje hodnoty?
Asi je nemám všechny vydefinované jako heslovitě. Je pro mě velmi velkou hodnotou svoboda. Ale svoboda s odpovědností. To je to, v co jako hluboce věřím. Věřím v to, že ne vždy všechno můžeme mít pod kontrolou a že je to v pořádku. A že díky cestám, které jsem s Člověkem v tísni absolvovala v Asii a v Africe, tak to, že někdo a nějaká kultura funguje pomaleji a méně si to řídí, že to nemusí být vždycky nevýhoda. Že to je o tom balancovat a přijímat nebo propojovat to, kde mohu věci ovlivňovat a jít do toho, a propojovat to, že některé věci mohu akceptovat a vytěžit z té situace to maximum, které je možné. V míru. Takže pro mě určitě velká hodnota je mírové řešení konfliktů. Ne neřešení konfliktů, ale snaha o win-win společné řešení konfliktů. A hluboce věřím v propojenost všeho, co existuje, takže nějaký leadership, který je přirozený, propojený s prostorem.
No a co Káťa nebo Katka Kabát dál? Co dál? Co ty a budoucnost? Co chceš dělat?
To je dobrá otázka. To se vždy vyvíjí. Já posledních víc než 20 let se v různých rolích pohybuji v tom, že podporuji manažery, nejenom manažery, týmy, jednotlivce, koučuji životně. Dělala jsem si svoje projekty na podporu učitelů v Barmě. Byla jsem na nějakých projektech v Kenii díky Centru na rovinu. Angažovala jsem se v různých oblastech. Myslím, že a priori tam mám to být průvodcem nebo být někým, kdo pomáhá lidem vidět, co je v nich samotných dobrého, co ještě oni sami nevidí. Nebo jenom tuší. Někteří ani netuší. A přijde mi to jako moje role. A to se dá velmi dobře dělat i ve firmách, i vlastně s jednotlivci. Takže tam někde v tomto prostoru takového otvírání, spoluotvírání nebo spolubytí s někým dalším, jestli to bude jednotlivec, tým, pracovní prostor nebo soukromý prostor, vlastně pracuji ve všech těch segmentech.
Mým hostem v podcastu Vím jak byla Katka Kabát, která ví, jak souvisí Lego kostka s vaším životem a firmou. Od prvního pohledu, vůbec co se známe, tak Katka je vzdělaná žena, to se pozná, má něco má něco navíc, když se s ní potkáte, tak ona tam má nějaký takový přesah. To je taková jako zvláštní věc, taková auřička, to je zajímavá. Takže děkuji ti za ten lidský přesah a za to, že jsi předala to know-how našim posluchačům. No a ať se ti daří, Káťo.
Moc děkuji za pozvání. Díky, Jirko.
Nevyhazujte peníze oknem, pokud chcete, aby se velká změna ve vaší firmě povedla. Spojte se se mnou a já společně s Missy Hero a s našimi profíky vám pomůžu projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Pokud se chcete dozvědět víc know-how, vychytávek praktických tipů a užitečných doporučení nejen ode mě, ale i od našich hostů, tak se přihlaste na patreon.com/vimyup. Já jsem moc rád, pokud pro vás tento rozhovor byl užitečný. Já si totiž přeju dělat smysluplný a užitečný věci a pevně věřím, že i právě tento rozhovor takový byl. Žijte blaze, váš Jiří Breda.